Šodien aprit 30 gadi kopš aptuveni 2 miljoni cilvēku Latvijā, Lietuvā un Igaunijā sadevās rokās, savienojot Tallinu, Rīgu un Viļņu, lai pieminētu 1939. Gada 23. Augustā starp Vāciju un PSRS parakstīto Molotova-Ribbentropa paktu un cits citu stiprinātu cīņā par kopīgu mērķi – Baltijas valstu neatkarības atgūšanu. Šis notikums iedvesmojas cilvēkus Hongkongā, kas jau vairāk nekā 2 mēnešus protestē pret demokrātijas ierobežošanas centieniem. Kādā no Hongkongas sociālajiem tīkliem izskanēja aicinājums šovakar rīkot Baltijas ceļam līdzīgu akciju. Protestētāji 19:00 pēc vietējā laika un 14:00 pēc Latvijas laika aicināti sadoties rokās, sastājoties gar 3 galvenajām Hongkongas dzelzceļa līnijām, lai parādītu starptautiskajai sabiedrībai savu vienotību un apņemšanos cīņā par demokrātiju. Akcijas iniciatori cer, ka tādējādi tiks piesaistīta starptautisko mediju uzmanība un izpildīta galvenā prasība – vispārēju vēlēšanu tiesību piešķiršana. Šobrīd gan vēl nav zināms, cik daudz cilvēku varētu piedalīties akcijā.